Reykjavík, Rannmisvegi 10, 5. febrúar 1969. Aðalheiður Björnsdóttir segir söguna af Hordingli.
Það var kall og kjelling sem áttu þrjár dætur. Þeir þetta Ásasíni og Helga. Helga var þeir voru ákvæmlega vond við Helgu og létu hann alltaf líka í eskustunni. Einu sinni dó eldri hjá þeim, þá var Ása send eftir eldi, en hún var lengi burtu og kom ekki tilbaka aftur. Því að það náði henni kall sem var ólega ljótur. Hann var með hordingul og stór og grettur mjög. Hann, svo þegar hún kom ekki, þá var nú Signý send líka eftir eldi. Og það fór sömurlið fyrir henni. Þá segir kall, það sé nú ekki negin eftir sjón í þjón Helga þar í, sem nú best að senda hana. Þá var Helga og fer til að sækja eldin og það fór sömurlið fyrir henni að hordingur nær henni. Og hann vill alltaf nú svo hjá sér, en hún vill nú heldur svo á gólfinu. En þær, hann hefði beðið þær báðar svo hjá sér, þær vildi ekki og á þá hætti hann lokað þær inni í herbergi og batt aðar upp á hárinu og lét mat í kjaldi þeirra og þetta Helga gegðist inn í þetta herbergi og sá þær sitja þarna og hugsaði nú að gera sýstrun sínum nú greiða og losaði nú við þetta þú séu það mögulegt. Þá fyrir herrann einn dag og fyrir talenda með hana að hún gifti sér nú. Já, Helga segir það sjálfsagt ekki það. Og hann fyrir svolítið að sækja til veislunar ýmislegt. En hún nær í lykilinn sem er að herbygginu og losa systur sínar og systir sína öðra og setur hann í belg og segir kallið það að þau séu ákaflega fátæk foreldra sínir og hann verði að hjálpa þeim ef hún er að giftast honum. Og hún þurfi svo mikið að laga til í hellilum og taka svo mikið rusli burtu og hann sjá það sýtt verða fyrir hann að losna við það svona. Hann tekur svo belginn vaki, segir hún búin að ganga frá í honum, hún rætur Helgu, rætur henni Ásu systir sína, vefur hana innan í ýmislegt dót og lætur hana í belginn. Og kall fer svo með hann og hún segir henni Ásu það að hún verði að segja að Helga systir mín sér í gegnum holt og hæðir og hellir sinn og svo fer Karl og setur upp belginn og lappar með hann og þegar hann er komin næði langt að langar hann til að forvitna sig belginn en þá segir kenningin í stelpan í belgnum að sýsti sín sjáu gegnum holt og hafði Helga sjáu gegnum holt og hæðir og hellir sinn og þá, já, Helga sér gegnum holt og hæðir og hellir sinn, ekki má ég svíkja Helgu mínu, segir hann og fer heldur svo áfram með belginn á bakkinu og gaf hann og fer maður hann heim til forðarinn og fæta með hann. Svo fer hún sömu leið með Signý, hann fer alltaf innu að við hana og það persón á sömurli, hún segir að Helga sjáu gegnum allt og hefur veitir sinn. Nú fer Helga að tala það hvernig ósköpunum hann ég komið stund að því að giftast kallinum. Og þegar hún er að hugsa þetta þá kemur til hennar hundur og hún gefur hún róð sem hún er með. Hvað þá dettur af hundinum hamur og kemur ljómandi fallega stúlka til hennar og segir henni að hún þurfi ekki annað heldur en að segja við hann farðu burtu og finna hann blá fleði bóndadóttir þá muni þetta honum hamurinn og þetta fór alveg svo hún sagði og þá var það færðast í konsón sem orðin úr þessum hordingli og hún fekk hann fyrir einan en Ás og Signý þær giftust aldrei því það vil dengið þær eru svo latar og leiðar geðvondar og latar